7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, în studioul de la Chișinău, al Europei Libere, se află celebra actoriță din România, Maya Morgenstern. Mai mult decât atât, nu insist să vă spun, doar rostindu-i numele, sunt convins, am stârnit nerăbdarea dumneavoastră. Poate doar ar trebui să precizez că tatăl ei este originar din Chișinău. Prin urmare, putem spune că Maya Morgenstern a venit la ea acasă cu turneul Teatrului Evreiesc de Stat din București. Dar mai întâi vom asculta totuși un buletin de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, va efectua o vizită la Chișinău pe 30 și 31 mai. Ministerul de Externe precizează într-un comunicat că oficialul a fost invitat de guvernul moldovean. Vizita are loc în vreme ce Comisia Europeană pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei, cunoscută drept Comisia de la Veneția, examinează inițiativa controversată a puterii moldovene de trecere la sistemul electoral mixt. Thorbjørn Jagland a fost primul demnitar de anvergură internațională care a spus în 2015, în contextul furtului miliardului, că Republica Moldova este un stat capturat de oligarhi, o expresie folosită de opoziție pentru a descrie influența liderului PD, Vlad Plahotniuc. Într-un articol publicat în New York Times, Jagland a mai spus atunci că Republica Moldova, aflată la marginea prăpastiei, poate fi salvată, dar mai întâi acest stat capturat trebuie să fie întors cetățenilor, am citat. Președintele american Donald Trump s-a întors la Washington din primul său turneu în străinătate, care a inclus vizite în Orientul Mijlociu și Europa, presa relatând că președintele a revenit cu intenția să facă remanieri majore în administrația sa. La întoarcerea de la summitul G7 din Sicilia, ultima escală a călătoriei sale, Trump, însuțit de prima doamnă, Melania, le-a făcut cu mâna jurnaliștilor pe aeroport duminică seara, dar nu a făcut declarații. Washington Post, New York Times, Reuters și alte instituții media au mai relatat că Trump examinează posibilitatea creării unei echipe speciale supranumită Cameră de Război pentru a face față unui număr tot mai mare de întrebări legate de relația sa cu Rusia și intervenția rușilor în campania prezidențială americană din 2016. În Marea Britanie, noi sondaje de opinie sugerează că intențiile de vot pentru partidul șefei guvernului, Theresa May, s-au redus cu 2 săptămâni înainte alegerilor parlamentare anticipate din iunie. 4 sondaje date publicității la sfârșitul acestei săptămâni arată că avantajul conservatorilor față de laburiști a continuat să scadă, oscilând acum între 6 și 12 puncte procentuale. Aceste rezultate atestă o competiție mai strânsă decât anticipase May la mijlocul lunii aprilie, când a convocat anticipatele cu scopul să obțină un mandat puternic din partea alegătorilor pentru a negocia condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În Irak, forțele sprijinite de Statele Unite spun că au început o ofensivă pentru a alunga gruparea statului islamic din ultimele raioane pe care le mai controlează în orașul Mosul. Raioanele de pe malul vestic al râului Tigru reprezintă și ultimul bastion semnificativ al militanților statului islamic în Irak. Orașul Mosul este și locul unde liderul statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, și-a proclamat așa-numitul califat cu aproape 3 ani în urmă. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Doamna Morgenstern, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la Europa Liberă. În preajma zilei de naștere,
vă mulțumesc,
toată lumea știe că la 1 mai vă sărbați ziua de naștere, acum aveți și o cifră cumva mai rotundă.
55 de ani.
Da, pe care știu că dumneavoastră nu o ascundeți.
De ce să o ascund?
Da.
Sunt gata să vă spun că am 75 de ani. Da, eu știu dacă mă credeți sau nu.
Deci vă cred pe cuvânt că la 75 reveniți toți la Chișinău.
Vin precis. Vin.
De ce ați acceptat această invitație? Într-un interviu spuneați că există orașe, probabil aveați în vedere și provincia românească, în care există o viață teatrală foarte vie și este deosebit de responsabil să vii acolo unde ești așteptat cu standarde maxime. Este Chișinăul un oraș în care vă simțiți obligată să țineți ștacheta?
În primul rând, îmi face mare plăcere să fiu aici. Am spus asta și o repet și nu o să obosesc să repet lucrul acesta. Am așteptat cu emoții împreună cu domnul Grecu, am pus la cale lucrul acesta. Dintr-o vorbă aruncată, într-o provocare aruncată, s-a născut gândul acesta de a crea un pod, o punte. Au mai fost și altele. Au mai fost sau mai stins, s-au născut alte proiecte. Am observat, am văzut, am simțit atunci când am fost pe 1 decembrie, anul ce a trecut, cu câtă iubire am fost întâmpinată, cu cât drag și am venit. Era într-o perioadă extrem de aglomerată, extrem de stresată și totuși am găsit un pic de timp. Cel mai important pentru mine este dialogul, pentru că Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale o să vină la București, la Teatrul Evresc de Stat, pentru, dumneavoastră a spus, mic turneu, eu spun mare turneu, în comparație
enorm
cu...
Turneu.
Dacă ați vrea să punem în balanță, să vedem care este ponderea dificultăților, greutăților, barierelor, opreliștilor, neprevăzutului, care au pus sub semnul întrebării în mod foarte serios realizarea acestui schimb cultural. Revenind la întrebarea dumneavoastră, este extrem de important și interesant ar fi să vorbiți, zic și eu, și în general pentru presă, cu mulți și foarte mulți dintre colegii noștri, am venit împreună cu adevărați piloni ai Teatrului Evresc și am promis că nu folosesc cuvinte mari, dar uite că nu mă pot despărea de meteahna asta. Domnul Rudi Rosenfeld este cu noi. Domnul Rudi Rosenfeld, practic, e unul din formatorii, creatorii Teatrului Evresc de Stat din București, din România. Teatrul Evresc de Stat este continuatorul Teatrului Barașeu, un teatru născut, creat în anii de îngrozitoare amintire, și anume în anii 40, când funcționau legile rasiste, când funcționau legile antisemite, astfel încât artiști din alte instituții de cultură, din teatre, din filarmonici, au fost siliți, au fost dați afară. Au fost pur și simplu aruncați în stradă. Li s-a interzis la modul propriu, nu teorie, nu să vezi ce-o mai fi. Li s-a interzis accesul în instituțiile în care lucrau. Și atunci, în anii 40, s-au adunat în clădirea unde funcționează și astăzi Teatrul Evresc de Stat, pe strada Iuliu Baraș, Barașeu, și-au pus bazele unui teatru Barașeu. E interesant de subliniat contribuția și ponderea esențială pe care a avut Liviu Rebreanu. Pentru că ba primeau aprobarea, ba nu primea. Era un fel de ghetto, ca să fim foarte onești. Era o formă de ghettoizare a artiștilor evrei, chiar de expresie română, chiar din Teatrul Național. Unii s-au adunat și au creat, au încercat și au și reușit să creeze spectacole muzicale, texte dramatice. Interesant este de subliniat, de asemenea, faptul că Liviu Rebreanu a fost un factor decisiv pentru a primi aprobarea, pentru a putea să joace cel puțin așa, acolo, în teatru, ce s-a numit Barașeu, în clădirea doctorului Iuliu Baraș. Funcționa ca o clinică și a fost adaptată creierii unui spațiu artistic, Barașeu. Și iarăși important este de spus faptul că limba idiș era limba interzisă. Era interzis a se juca în limba iniș. Se putea juca numai în limba română, texte supuse, evident, unei cenzuri drastice. După 48 s-a născut Teatrul Evresc de Stat, s-a înființat Teatrul Evresc de Stat, avea și o reprezentanță, exista Teatrul Evresc și la Iași, apoi mulți evrei au plecat și a rămas Teatrul Evresc de Stat numai la București.
Sintagma de stat. Asta a apărut din start, a fost un fel de pocăință a statului.
Evident, regimul s-a schimbat, dar este important de știut că este de stat și anume este subvenționat de stat. Nu știu dacă e pocăință sau nu, dar este, aparține, este subvenționat, așa cum sunt teatre din București, din România, teatre de stat, sunt instituții publice de cultură, în subordinea noi, Consiliului General al Primăriei Municipiului București, avem bugete, avem salarii, avem...
Dar asta înseamnă sărăcie în mod automat.
Nu știu. Nu știu, nu m-aș...
Teatrele naționale de la noi nu se lăfăiesc în...
Nu-i vorba de a te lăfăi. Teatrul Evresc trebuie să... Cum poate fiecare instituție publică bugetară, fiecare trebuie să-și justifice existența. Dar anul trecut, în noiembrie, am avut prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Iriș, acum important de subliniat, pentru noi preponderent, atenția cea mai mare o acordăm spectacolelor de expresie iriș. E și normal, este... Moștenirea noastră este patrimoniul nostru cultural pe care l-am preluat și cu bine să-l dăm mai departe, să predăm această ștafetă.
Dar care e misiunea un asemenea teatru.
Este un teatru al minorității evreiești.
Dar nu-i doar pentru minoritate.
Nu, evident că nu. Pentru asta avem și spectacole în limba română. Pe noi, noi suntem foarte interesați să atragem, să invităm, să aducem în sala de spectacole un public cât mai numeros și pe cât de numeros, pe atât de divers. Pentru astea spectacole, repertoriul pe care îl abordăm noi și este un teatru de repertoriu, teatrul evreiesc de stat, e adevărat, are cel mai mic buget dintre toate teatrele bucureștene. Acum, spuneam că la Festivalul de Teatru Yiddish au venit colegi de peste mări și țări, din Statele Unite, sperăm că anul acesta a fost prima ediție. Din Polonia au fost, din Israel au fost, din Franța au fost, au avut loc concerte, totul evident, dacă spun Festival Internațional de Teatru și Cultură Yiddish, asta înseamnă totul s-a desfășurat întru și pentru limba, cultura, dramaturgia Yiddish, pe care e privilegiu, este onoarea noastră de a o prelua, de a o prelucra prin mijloace artistice, bineînțeles, și anume a crea spectacole și a o transmite mai departe. Publicul nostru este, am observat, există traducere simultană normal în limba română și în limba engleză atunci când este cerută. Publicul nostru poate înțelege, indiferent că sunt sau nu vorbitor de limba Yiddish, și asta este un subiect delicat, fragil și trebuie tratat cu toată onestitatea și toată delicatețea, pentru că dacă nu va fi o preocupare permanentă, cultivarea, păstrarea limbii Yiddish, ne găsim în fața unui pericol, riscăm să o pierdem, să se piardă o cultură, o tradiție, teatru, limbă, cultură, dramaturgie, Yiddish. Există riscul ăsta, poate e puțin patetic ce spun eu, dar numai puțin.
La Chișinău am impresia că problema asta este și mai actuală, pentru că o mare comunitate evrească care a existat, știți dumneavoastră mai bine ca mine...
Am familia de aici, a tatălui, da.
Da, s-a volatilizat în câteva decenii și să trecem la micul turneu de la Chișinău, care i-am zis mic pentru că ne-ar plăcea să stați o lună. În sensul ăsta e foarte puțin pentru toți dornicii care vor să vină în sală, dar ați început cu Varșovia ghid turistic.
Da.
Abordați deci subiectul cel mai sensibil, probabil.
Director Grecu.
Da.
Aceasta a fost opțiunea, așa aranjat repertoriul, a fost o decizie.
Dânsul a făcut alegerea, probabil țintind aceleași preocupări care mă măcinau pe mine în timpul spectacolului. Vorbiți despre Holocaust de o manieră chiar frivolă și știți cum, ceea ce evreii între ei își permit să facă poante glume cât face replica Hitler ne-a pețit, sigur că te ia din spate când auzi vorbindu-se despre așa ceva. Mesajul ăsta, genul ăsta de a vorbi despre Holocaust, despre ceea ce li s-a întâmplat evreilor, nu doar în timpul celor de-a doilea război mondial, este adresat pentru cine? Pentru tinerii din comunitate sau pentru tineri în general?
Cel mai important în acest mare turneu și consider un eveniment istoric, repet, cât de greu ne-a fost să punem lucrurile cap la cap, cel mai important mi se pare dialogul și comunicarea între teatre, între artiști, între oameni. Varșovia ghid turistic vorbește, eu v-aș contrazice, pentru că nu e vorba de frivolitate, este vorba de o lipsă de clișeu, dacă vreți. În general, vorbim în clișee, nu generalizez absolut. Despre Holocaust vorbim de ca despre așa o bulă, o ciupercă, o groaznică explozie atomică, e o bulă, ea rămâne acolo și în general, și mi-aleg acum cu mare grijă cuvintele în ceea ce vă spun acum, devine subiect, dar pentru filme, piese, dacă vrem un subiect tare, dacă vrem ceva unde să obținem premii și lacrimi, lacrimi și premii, subiect Holocaust, viori pe fundal și nimeni nu va îndrăzni să spună e mult, e lacrimogen, e patetic. Mergi la sigur un subiect. E bine, felul în care spectacolul Varșovia, ghid turistic al lui Hillel Mittelpunkt, autor israelian, tratează acest subiect, este iconoclast, e neașteptat, extrem de curajos, extrem de virulent, de viu, de dureros și vorbește mai ales despre o temă destul de puțin abordată, și anume despre sechelele, despre cicatricele, despre tarele ce rămân în a doua, a treia, a patra, a cincea generație. În general, vorbim despre Holocaust, supraviețuitori, crime de război și cu asta am încheiat. Rarisim, prea puțin se vorbește despre panta aceea lină, dacă mă îngăduiți această metaforă, care a condus ca o pantă insezizabil, un drum insezizabil pavat de mari personalități. Oameni de cultură și, în general, mari nume au pavat, au asfaltat un drum într-o pantă extrem de lină și ascendentă, care a dus până la Holocaust, care a condus omenirea întreagă la crimele Holocaustului. Ușor, nu îndrăznim să vorbim acum despre marile nume care au dat girul, care au dat legitimitate legilor rasiale, comportamentului rasist, crimelor, și mai rar vorbim despre urmele ce le lasă în generație după generație, durerile, tarele, rănile, niciodată cicatricele care au mutilat generații ce vin în urma noastră.
Ca să dau un citat, Iosif, care vă dă replica dumneavoastră, personajul din spectacol, fiul Iosif.
Fiul meu.
Da, și vă spune, vrei să rămâi în Polonia unde ți-au luat vecinii mobila și ți-au făcut ceea ce s-au făcut, și în momentul ăsta, într-adevăr, Iosif, purtătorul acestei moșteniri, este foarte precaut, este într-adevăr cu această cicatrice pe creier, pe care o poartă, nu vedem în spectacol exact ce se întâmplă. Ați venit la Chișinău cu spectacolul ăsta?
Și mai există un personaj care nu-l vedem, nu putem pune mâna pe el în scenă. Tatăl, victima Holocaustului, dar și victimă a unei relații de familie nepotrivite, spunea, a unit oamenii după Holocaust, după război, cum au dus viața mai departe, în ce condiții și cum, vor răspunde generațiile ce vin. Și nu ușor, și nu-i simplu, și nu e victorie și flori și confeti și bomboane. Rămân sechele și tare.
În sensul ăsta, ați venit la Chișinău, în orașul primului pogrom evreiesc din istoria foarte tragică a poporului evreu.
Și nu sunt așa specialistă în istorie, deci nici urma pasul, pentru că nu am atâta specializare în istorie ca să știu exact despre ce și cum spuneți acum.
Dar comunitatea evreiască de aici, o știți cât de cât ea diferă de comunitatea evrească din România?
Nu știu așa bine, pentru că, din nefericire, eu am fost copil fiind împreună cu tatăl, mi-am însoțit tatăl și apoi părinții și mama și tata aici, aveam familie aici, mătușile mele erau aici, și anume verișoarele tatălui, și în general și din partea bunicilor aveam familie aici, unchi, verișori. Au plecat sau au trecut în neființă și am rupt legătura de familie, practic s-a rupt.
Am înțeles.
Și aș fi vrut aici să mai caut. Vă rog să mă credeți, eu poate că sunt patetică și mi-asum lucrul ăsta. Mă duc așa, merg la teatru, vin, merg în oraș, mai mă duc să cumpăr bomboane, mă duc să cumpăr șampanie. Da. Și mă uit la fiecare casă, la fiecare, și mi se pare, aici am locuit, sau nu, de fapt aici, nu, eram în partea asta, caut în fiecare casă care pare mai veche sau pare că are un timp, îmi caut copilăria, nu mai am de mult 5 ani.
De ce vă întrebam asta? Eu sunt într-un sat destul de mare în care, în mod obligatoriu, în satele mari, exista o microcomunitate evrească. Era neapărat un doctor, un frizer, un învățător evreu. Era personajul sau comunitatea absolut nelipsită. Acum ei lipsesc din majoritatea satelor astea mari. Lipsesc și din peisajul demografic al Chișinăului. De ce vă întrebam de diferențe? Comunitatea evreiască din Chișinău și din Republica Moldova este puternic influențată de filiera rusească. Deci evreii din Odessa mai curând erau cei care dădeau tonul. Acum dumneavoastră veniți cu filiera asta care s-ar putea să reanime cumva viața asta a comunității evreiești, pentru că în mod deliberat știm foarte bine, ea a fost redusă la tăcere prin antisemitism nedeclarat, cunoscut la București, în România, dar și aici, când era interzis să fie admiși la medicină, de exemplu, sau trebuia să fie feriți de televiziuni și de ziare. Dumneavoastră, aveți preocupare sau soluții pentru așa ceva, sau gânduri?
Preocuparea există și anume, în primul și în primul rând, dorim să stabilim sau să restabilim sau să creăm legături concrete, foarte serioase, în sensul schimburilor culturale cu membrii ai comunității de aici, cu Centrul Cultural Evreiesc. Dorim să fim într-un dialog permanent, să invităm să venim și să, într-adevăr, să se creeze o legătură permanentă între ceea ce înseamnă evreitate din București, la nivel de teatru, la nivel de cultură, la nivel de expresie evreiască și ceea ce se întâmplă aici în centrele culturale evreiești.
Într-unul din interviuri vorbeați despre popularitatea pe care o conștientizați și o și instrumentați, într-un fel, pentru că sunteți manager de teatru și ați avut, de exemplu, marea dificultate de a renova clădirea și asta trebuie adus în spate, nu de către actorița celebră, ci de un manager, într-adevăr. Cum sunt bine în general, ați mai vorbit despre asta, dar noi, spectatorii, suntem cumva geloși când vă fură meseria de director ca în detrimentul scenei sau filmului.
Și pe mine mă apucă un soi de disperare și de conștiința faptului că parte din energia pe care se cuvine și trebuie să o depun într-o creare a personajelor, într-o creare a situațiilor artistice, într-o creare a spectacolelor de teatru sau vorbesc de filme sau, eu știu, evenimente artistice, parte din energie și mare parte din energie trebuie canalizată în sensul activității administrative, că un manager este un administrator.
Da, v-a ajutat numele ca să răzbatiți acolo unde trebuia să găsiți bani?
Evident că m-am bucurat de sprijinul autorității, evident că m-am bucurat de sprijinul primarului, pe atunci domnul doctor Oprescu, și lucrul ăsta n-am să-l trec sub tăcere și nu l-am trecut sub tăcere. E adevărat, a zburat acoperișul, e adevărat, actorii Teatrului Evresc au jucat în stradă. Am luat aprobarea din partea fiecărui actor, pentru că nu poți și nu trebuie să obligi pe nimeni, nici director, nici nedirector, nici coleg, nici faimos, nici nefaimos, nici regizor, nici ce-i fi, nu poți să obligi colegii tăi să joace în stradă. Dar era situația de așa natură că zburase acoperișul, ploua înăuntru, ploua, perdea de apă, toată aparatura electrică sub apă. Nu-ți trebuie facultatea de fizică să înțelegi ce se întâmplă, electricitate și apă împreună. Actorii au acceptat să joace în stradă. Era luna februarie, zăpezi mari și la noi. Lucrurile acestea au fost văzute. Se știa de mult, se știa, așa folosim impersonalul ăsta, se știe, se vrea, cine se? Factorii de răspundere. Teatrul era, nu fusese renovat din anii 50, crăpături de intramână aprinzit. Încurcături de natură, eu știu, administrativă, împiedicau începerea lucrărilor, dar situația a devenit de netolerat.
Adică nu v-ați obținut un privilegiu, totuși. De fapt, s-a făcut un gest de echitate pentru acest monument istoric.
Absolut. Cred că da. Cred că da. Puteți judeca asta, dumneavoastră, și vă. Teatrul trebuia să intre în reparații de foarte, foarte multă vreme. Nu mai putea funcționa efectiv.
Când vorbeam despre acest inamic al dumneavoastră, funcția de director,
da,
mă mai gândeam la, iarăși, la constatarea dumneavoastră despre superficialitatea care este inamicul multor intelectuali astăzi și dumneavoastră ați fi în măsură să dați sfatul care l-am mai citit vorbind despre copiii dumneavoastră, despre Tudor în special, dar despre toți copiii, cum o mamă trebuie și mai ales o mamă evreică, cunoscută și celebră pentru faptul că întotdeauna a avut grijă copilul să meargă pe ploaie și pe vânt cu vioara, subțioară la școala de muzică și să nu chiulangească sau să citească, să învețe muzică. A fost și asta o formă de supraviețuire și de dezvoltare, umila mea părere. Acum, cum să-i ferim pe copiii ăștia care au ispitele astea, gadgeturi, distracții, consumerism, mașini scumpe, și să rămână pe făgașul pe care copiii dumneavoastră l-au urmat.
Cred că, eu știu, nu sunt mama ideală și nu sunt om și nu există așa idealul absolut și perfecțiunea, nu, departe de a crea această imagine și am 100.000 de păcate și de neajunsuri și lucruri pe care aș putea să mi le...
despre absență, păcatul principal.
Da, da. Eu am să vă dau un exemplu concret și dumneavoastră veți trage concluziile, dacă vreți. Răcesc copii, se îmbolnăvesc. Banale răceli, banale viroze, dar extrem de sâcâitoare și extrem ne repezim asupra noastră înșine, dar mai ales asupra copiilor, cu medicamente, că ăla face așa, că la 4 ore, dai asta și încă aia, și încă aia, și încă aia. Nu se întâmplă așa, dar reclama are și ea rolul ei. Mi-am adus aminte despre energia, timpul, grija și atenția pe care o investeau mama, bunica, în mine. Când eram răcită, veți extrapola, veți, dacă veți vrea sau nu. Nopți întregi, schimbat comprese și frecție și sare la baie de sare la picioare și încă un leac și atenția și grija, timpul pe care îl investeau părinții noștri, de la cele mai mărunte lucruri până la felul în care buchisau, citeau împreună cu noi, parcurgeau un traseu, un drum, fie că era drumul la școală, fie că era drumul nu știu unde, fie că învârteai o maioneză, fie că învățai să coși. Nu mă întorc, nu am nostalgie, acum trebuie să țesem frumos. Nu despre asta e vorba. Eu învăț de la copiii mei să navighez pe în lumea asta virtuală foarte bine și am acces la informație, slavă Domnului, dar grija și atenția. Ne repezim să-i condamnăm, să-i certăm, să ne arătăm dezamăgirea față de copiii noștri când nu cunosc asta, nu știu sau cine-i devină noi. Noi, generația noastră, oamenii aproape bătrâni. Cum transmitem informația? Țin minte orele în care tata mergea cu mine, se plimba cu mine și mă învăța capitalele lumii. S-a schimbat de atunci, geopolitica suntem cu... Dar atunci se juca cu mine. Se juca. Și dacă știam capitala, nu știu ce, trei frunze, trei ghinde, nu știu... Jocuri. Cei 7 ani de acasă ne creștem copiii cu babysitterițe. Nu fac excepție, nu condamn pe nimeni, dar atenție, ce semănăm, aia vom culege. Suntem ocupați, suntem... compensăm sau, eu știu, ne vindecăm sentimentul de culpabilitate. Noi cumpărăm, procurăm copiilor noștri încă și aia și încă mai știu eu ce obiect mai mare, mai mic, de mai largă folosință sau nu.
Vă confirmați ceea ce a spus într-un interviu, că dacă n-ați fi îmbrățișat meseria de actoriță, ați fi fost doctor pediatru?
Poate că dacă aș fi învățat mai multe.
Și ați mai spus într-un interviu că abia de așteptat să...
Am nepoți.
Aveți nepoți ca să aplicați ceea ce spuneți acum?
Sper că da, sper că o să-mi îngăduie părinții nepoților mei să fac lucrul acesta.
O ultimă întrebare ar fi din milionul de întrebări pe care ar fi fost cazul să vi le adresez profitând de prezența dumneavoastră. Oare are șansă, în general, o comunitate dezbinată și în România, dar mai ales în Republica Moldova, să găsească un coagulant ca să depășim starea asta de dezbinare și de învrăjbire?
Absolut. Bine, răspunsul e conținut în întrebare, după cum probabil că vă închipuiți. După mintea mea, așa cel puțin simt acum, cred că ar fi de identificat ca prim pas factorul ce dezbină. Ce este factorul, care este acela, ce ne îndepărtează și până la urmă e și normal să gândească unul într-un fel, altul într-un alt fel. Nu se poate și nu trebuie să ne placă la toți aceeași culoare, aceeași băutură, același mai știu eu ce. Nu e obligatoriu să vedem toți în același fel. A exista dialog, a permite celuilalt să-și exprime punctul de vedere și nevoia sufletească, materială, mai știu eu ce, a căuta cel puțin, a asculta cel puțin ce are celălalt de spus, chiar dacă nu ești de acord, chiar dacă ai argumente pentru care să spui, văd altfel lucrurile, dar a identifica faptorul ce dezbină, ce trage în așa, ce poate conduce până la urmă la o ruptură. Nu văd o dezbinare atât de îngrozitoare.
Adică cel puțin să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi.
Da, da, de suficiente multe ori sunt perdele de fum și problemele sunt cumva în altă parte. De suficiente de multe ori.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat dialogul cu Maya Morgenstern. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă ia în primire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.